Радіодокументалістика на Радіо Культура. Як ми їмо? Кухня воєнного повсякдення. Ціна хліба. Чому хліб під час війни особливий?
Ви любите хліб? Здається, раніше ми навіть над цим не замислювалися. У нашого покоління хліб просто завжди був. Його можна було без проблем купити в магазині. Можна спекти самому. Але то вже вважалося ледь не вершиною кулінарної майстерності – самостійно пекти хліб. Загалом, хліб – традиційна складова щоденного раціону українців. Хтось полюбляє його і споживає майже з усіма стравами. Хтось, навпаки, обмежує. Ціна хліба в мирному житті вимірюється грошима. Однак у воєнний час ціна хліба має інший вимір. Війна проявляє багато успадкованих із часів попередніх трагедій досвідів. Справжню ціну хліба відчули українці в облозі і окупації. Звичайний буханець став символом і надією на виживання, згадує наша колега, журналістка Радіо Культура Ліля Славінська, родина якої на початку повномасштабного вторгнення опинилася в окупації в селі Бервиця Броварського району на Київщині.
Хліб – це фактично, це був потім, знаєш, символ свободи, коли ми вийшли, тому що ми так скучили за хлібом.
Про хліб, як найочікуваніший гостинець на деокупованих територіях, говорить також у своїх аудіоспогадах про окупацію на Київщині ще одна наша колега – радіожурналістка Ольга Вернигоренко.
Коли перші цивільні автівки пустили в деокуповані села Київщини, наші родичі поїхали до всіх своїх. Знаєте, що везли для рідні, сусідів просто в села? Хліб. І коли я нині їду додому, як і раніше, везу додому хліб.
Ставлення до хліба, як до життя, заклалося в українців давно. Хліб з давніх давен був символом добробуту, частиною найважливіших обрядів народження, життя та смерті, лакмусом балансу в країні. Але одного дня цей баланс порушився. І передбачити всі моменти під час підготовки до повномасштабного вторгнення хлібовиробникам не вдалося, розповідає перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.
Певна підготовка була, але проблема в тому, що технологічно неможливо забезпечити підприємство на якийсь довгий період. Тому що, якщо є, наприклад, борошно, яке зберігається в бункерах, то його неможливо там навіть на місяць, навіть на два тижні там створити запас. Тому що на стандартному хлібопекарському підприємстві 7, максимум 10 днів запас борошна. І більше його просто нема де зберігати, оскільки воно зберігається не в мішках, а зберігається в бункерах. І тому його треба постійно підвозити, ну, щоб воно було відповідної якості, не залежувалося і так далі. І коли це трапилось, то цей запас закінчився дуже швидко, тому що перші дні просто розмітали, люди намагались створити якийсь запас, і хліб розбирали в любих кількостях, причому за будь-які гроші. Ціна не цікавила, казала, дайте будь-якого хліба, за будь-які гроші дайте хліба. Як ми пам'ятаємо, вже буквально на наступний день ворог був уже під Києвом. І те, що це призведе до масової евакуації населення і, відповідно, наших кадрів, це теж до цього підготуватись на 100% було неможливо, тому що замістити можна, ну, ще там вантажника, водія, і то не так просто в той період. А знайти технолога, наприклад, чи ще якось кваліфікованого працівника, ну, вкрай важко було. І до цих викликів не можу сказати, на жаль, що ми були готові на 100%.
Олександр Тараненко від початку повномасштабного вторгнення об'їжджав хлібозаводи і пекарні Київщини, до яких можна було дістатися. І разом із колегами намагався налагодити виробництво і постачання хліба для населення та військовослужбовців, які обороняли столицю. Однак неабиякі проблеми виникали і з логістикою. Привезти навіть сировину для виготовлення хліба було зовсім непросто, говорить Олександр Тараненко.
Такий от елементарний приклад, так? Підприємства під Києвом не могли привезти борошно з-за того, що, як пам'ятаєте, тоді з блоків були вибудовані такі зигзаги, якби, да? Де легкова машина ще могла проїхати, невелика вантажна теж. Великі муковози просто не могли проїхати чисто з-за того, що вони не могли вписатися ці змійки, ці викладені з блоків. І терміново довелося переналаштовувати доставку на невеликих машинах. Водії муковозів просто відмовлялися їхати в Київ, Київську область, тому що, ну, тут дійсно були обстріли. обстрілами. Пам'ятаємо, це стосується не тільки борошновузів, це стосується і поставок іншої сировини, адже хліб – це не тільки борошно, там багато складових. Ці ланцюжки логістичні були порушені, і внаслідок цього було дуже непросто налагодити виробництво.
Під час війни стало зрозуміло, що наявність, бодай, борошна вже є певною стабільністю. А якщо в громаді ще й працює пекарня – це взагалі за щастя. Хоча працювати доводилось, ризикуючи власним життям. Що таке випікати хліб під обстрілами, на власні очі бачив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.
Я виїхав на одне з підприємств, яке знаходиться в Київській області, в Вижгородському районі, і я бачив, як під вибухами печеться хліб. В той час, коли сім'ї робітників живуть тут же на заводі в підвалі, на піддонах, застелених картоном, працівники заводу випікають хліб, незважаючи на вибухи, на те, що вилітають вікна, уламками снарядів перебиваються труби, комунікації, терміново все це ремонтується і випікається знову ж таки хліб, якого в той час дуже сильно не вистачало.
І вже навіть спечений хліб не так просто було доставити у громади. Під час війни стало зрозуміло, що ціна хліба може вимірюватися людським життям. Життям тих, хто, ризикуючи власною безпекою, віз хліб до населеного пункту повз блокпости окупантів. І життям тих, хто випікав хліб. Траплялося, що на хлібзаводи приїжджали російські окупанти і забирали готові буханці. Згадує Олександр Тараненко.
Підприємства, які знаходилися в окупації. От мені люди розповідали, що, звичайно, були і проблеми з боку окупантів, тому що часто, як мені розповідали, випікаємо хліб, тут заїхали і забрали весь хліб, який от якраз випекли партію хліба, і просто забрали і поїхали. Звичайно, про якусь оплату мова не йде, тому що, ну, в кращому випадку просто всі залишалися живими, це в кращому випадку. Хліб просто відбирали і все.
Нинішній російський режим прагне новим голодомором знищити український народ. Не випадково ворог обстрілює ключову інфраструктуру – елеватори, порти, логістичні магістралі, хлібозаводи. Коли один із героїв нашої історії – дорослий, поважний чоловік, перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко згадує один із таких ворожих прильотів і запах горілого хліба, на його очі навертаються сльози.
Я був свідком того, як горів один із хлібозаводів на Київщині. От, і це, ну, знову ж таки, мабуть, одні з самих вражень, які, на жаль, трагічні, я б сказав, ну, як мінімум, драматичні, тому що спостерігати, як горить підприємство, де випікався хліб, і цей запах горілого хліба, на підприємстві згоріло майже 90 тонн хліба. І я бачив, як люди, працівники цього заводу, які приймали участь в гасінні пожежі, яка виникла після обстрілу російськими градами, як вони вирібали зі складу цей хліб з сльозами на очах. Це, ну, це дуже важко.
Як ми їмо? Кухня воєнного повсякдення. Радіодокументальний спецпроєкт «Радіокультура».
Україна – держава з давньою і багатою культурою хліборобства. Зерно тут почали вирощувати ще з часів неоліту. У 1848 році, перебуваючи в Україні, французький письменник Оноре де Бальзак у листі писав, що запримітив в Україні 77 способів приготовлення хліба. Про способи випікання хліба згадали українці, коли під час війни в магазинах спочатку зник хліб, а потім і борошно з дріжджами. Хліб почали пекти з того, що, як у казці про Колобка, позмітали по засіках. В хід ішло не тільки пшеничне борошно. Хліб пекли навіть із вівсяних пластівців. Довелося пригадувати рецепти випічки хліба на заквасці, бо дріжджі не завжди були доступні. Одному з героїв нашої історії на момент початку повномасштабного вторгнення було 18 років. 23 лютого 2022-го Євген Ковальов, студент столичного коледжу при Національному університеті харчових технологій, приїхав в гості додому, в Конотоп, на Сумщині. А вже 25 лютого російські війська взяли місто в облогу. Буквально в перші дні вторгнення, як і скрізь, у місцевих магазинах розкупили всі продукти. Пропав і хліб. Тоді майбутній технолог харчової продукції почав розробляти свою технологію випічки хліба.
По магазинам зовсім не було ні хлібу, ні дріжджів, або дріжджі були, але вони були дуже за великі гроші. Борошна також було в дефіциті, і мені спала на думку пекти бездріжджовий хліб. Я виклав в Instagram сторіс, також пости викладали, шукали це борошно, де залишилося, деякі залишки є. І небайдужі люди також мені скидували адресу, де можна їх придбати. Деякі приносили там залишки борошна, яких в них там вдома було по кілограму, по два. І з цього, ну, так і вийшло назбирати це борошно. Закваска це була власноруч приготовлена, виведена на житньому борошні. Рецептів перепробував дуже багато, експериментував, але, ну, так сказати, вивів свій крафтовий рецепт. Це була перша спроба, до чого я, ну, пік хліб, але це були на звичайних надріжджах, не такі, як зараз печу, як тоді пік.
Власноруч випечений хліб Євген Ковальов продавав тим, хто міг його купити. Виручені кошти перераховував на ЗСУ. Таким чином, десь за місяць вдалося зібрати для Збройних сил близько 2000 гривень. Свіжий хліб Євген також самостійно возив українським захисникам.
Тут стояли блокпости поруч на виїзді з міста з нашими військовими, і їм також доставляв цей хліб. Вони були дуже вдячні. Спочатку навіть не вірили, що це я готував. Там казали, це може бабуся, мама, але, ну, переконував, що це я так готував. Це мій власноруч зроблений хліб.
Закваска нашої наступної героїні, жительки міста Каховка, що на Херсонщині, Катерини Калюжної, виявилася стійкою, як і наш український народ. Вона не лише допомогла забезпечити хлібом мешканців окупованого міста, а й вирвалася з окупації, розповідає колишня жителька Каховки, а нині Львова, Катерина Калюжна.
Дуже була така нагальна проблема – це пекарні, тобто людей треба було годувати в садочках, геріатричний пансіонат, наприклад, так само. Стареньких хворих людей треба було якось годувати. Такий клич був по місту, що несіть дріжджі. І люди місцеві знали, що я печу на заквасці, і тому спитали, чи можу я якось допомогти. Я, звісно, що зголосилася, і ми домовилися, я сходила на виробництво, туди подивилася. Це геріатричний будинок, пансіонат. Там була пекарня, яка десь могла відпекати за зміну 250-300 буханців. Дріжджі в них було дуже мало, і я запропонувала робити такі опари великі за допомогою невеликої кількості дріжджів і великої кількості закваски, такі великі миски опари. І я їх носила двічі на день, це було зранку десь на 8-му, на 7-му і десь на 11-му, ми робили два за місяць. Ось. І я носила щодня через парк, слава Богу, це було недалеко від мене, і, ну, було страшно, але... Було важко, бо все-таки хліб на такій опарі, він сходив довше. Це інші там процеси, це і температури мали бути інші, ну, але менше з тим. Хліб виходив дуже простойний. Він був такий трошки кислуватий, ну, бо закваска. Він був не такий пухкий, але він був напрочуд, ну, добрий. І навіть ті люди стали приходити дякувати, сказали, о, якийсь новий хліб. Коли скаховці такий пекли, там старожили, пам'ятають, у нас був хлібзавод, де реально пекли хліб на молочно-кислих заквасках. І люди такі старі, вони згадали, і прийшли і дякували. І так ми протрималися 2 тижні десь. З'явилися в місті дріжджі. І, в принципі, моя допомога більше була не потрібна. Тому, як тільки на початку квітня з'явилась така мінімальна можливість виїжджати, слава Богу, ми виїхали, вивезли закваску. Ми опинилися вже на Тернопільщині у родичів. Я хотіла почати купити хліб, а я зрозуміла, що я не дам ради тому хлібу, бо у мене нема сил. Але десь, може, за тиждень я тільки підійшла до закваски, яка стояла в холодильнику. Чесно, я думала, вона вже Богу душу віддала через скільки днів. Але вона молодець, вона була сильна, потужна, все-таки культура, хоч і дика, але південна, з південним темпераментом. Вона молодець. Я спекла свій перший хліб, вже, як я називала його, хліб у вигнанні на Тернопільщині. І закваска була дуже добра. Потім, коли ми приїхали до Львова, мене запросила до себе моя добра на той момент подруга, інстаграм-подруга Василина Василовська. І я прийшла і принесла з собою закваску. Тепер ми вдвох працюємо у Василини Василовської. Така історія.
Отака воєнна історія про хліб є тепер у нашої героїні Катерини Калюжної, колишньої жительки Каховки, що на Херсонщині, котра нині живе і працює у Львові. І, мабуть, чи не у всіх нас є тепер своя історія про хліб під час війни. Доцентка Національного університету харчових технологій, гастрономічна історикиня Олена Пивоваренко після 24 лютого 2022 року опинилася в окупації в Бородянському районі на Київщині. Жінка ніколи не думала, що її фахові знання допоможуть врятувати від голоду жителів їхнього дачного кооперативу. Знадобилися ці знання, зокрема, і для випікання хліба, розповідає Олена Пивоваренко.
У мене було борошно, і в мене були дріжджі свіжі. Ми їх, розчинці, опару, підгодовували, відсипали половину і далі заправляли. І коли я дала сусіду Міші, він теж вмів пекти хліб, щоб він випік там ще людям, і він мені всю опару звів, я думала, що я його вб'ю. Це був відчай. У мене ще були сухі дріжджі. Сухі дріжджі, їх теж можна на два рази розтягти, значно збільшити. Один пакетик, який йде на кілограм, якщо їх розчинити в тепленькій водичці, цукру і борошна, як звичайні дріжджі, то ви можете половину використати кіла 2-2,5 борошна і на другий раз залишити, догодувати. Однак при такому способі хліб буде як свіжий, нормально, а якщо на другий день – то буде спиртом відгонити. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що це хліб.
Пекли власноруч хліб, звичайно, не всі. Тому й історії не у всіх про технологію. У багатьох це незабутні спогади. Дуже по-різному емоційно забарвлені. Як от, наприклад, у Катерини Литвин, родина котрої пережила окупацію у селі Новий Білоус під Черніговом.
Сусідка випікла в печі з борошна і сухі дрощі вона тоді купила, тому що в неї була піч і вона випікала. І от вона нам подарувала 1/4 хліба, знаєте, як реальну війну, загорнуте в газету, от принесла той хліб. Невеличкий такий шматочок, ми його просто понюхали і заховали з тим, що треба економити. Єдине, що потім цю 1/4 хліба ми порізали і сушили на сонці на сухарі і дозволяли собі через день один шматочок ділити на трьох.
Справжній зміст приказки «хліб усьому голова», каже перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, зрозумів лише під час війни. І переповідає один із тих сюжетів, які закарбувалися в пам'яті назавжди.
Я дуже добре пам'ятаю початок квітня, коли відігнали окупантів від Києва. І я в Київській області зайшов в фірмовий магазин, одного з підприємств хлібопекарських. І звідти виходила жінка з сльозами на очах і цілувала хліб. І я сказав їй, заспокойтесь, вже все добре. От вона подивилась на мене і сказала, ви не розумієте, що таке хліб. Я майже місяць не бачила хліба, без всього можна прожити, без хліба – ні. І тільки тоді ми почали розуміти ті слова, що хліб – це основа продовольчої безпеки. Це дійсно так.
Отак ми й повернулися до істини. Буде хліб – буде життя. Для українців хліб – не лише страва. Хліб цілують, ним присягають, скріплюють договір. З ним пов'язують добробут і саме життя. Адже слова «жито» і «жити» в українській мові мають один корінь. І вже навіть сама робота з тістом часто повертає нас до життя, каже наша колега, журналістка «Радіокультура» Ліля Славінська.
Особисто для мене, от після окупації, по-перше, хліба ми не могли наїстися. І для мене це вихід саме з такого, знаєш, дуже психологічного стресу. У мене було от випічка саме. Для мене було оце тісто, коли пучки пальців торкаються цієї м'якої маси. От наскільки оце життєдайна сила тіста і хліба. Це ніби як от народження самого життя. Наскільки воно дає тобі оцей все ж таки внутрішній резерв, щоб ти могла ніби як відродитись.
Ви слухали радіодокументальний серіал «Як ми їмо. Кухня воєнного повсякдення». Спецпроєкт «Радіокультура». Над проєктом працювали наратор Вадим Карп'як, наукова консультантка Олена Брайченко, авторка Юлія Чаплінська, звукорежисери Вадим Царенко і Світлана Сіренко, режисерка монтажу Олена Харченко.